gobolka minnesota ee soomaalidu sida weyn u degto ayaa toddobaadkan laga sheegay inay weli ka baxayaan dhallinyaro soomaali ah oo ku biiraysa ururka al-shabaab dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa dhallinyarada soomaalida ah ayaa sannadihii ugu dambeeyey ka dhigay dadka soomaalida ah kuwa si gaar ah looga ugaarsado garoomada diyaaradaha ee laga dhoofo ama laga soo dego hay-adaha qaabilsan ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta ee maraykanka ayaa sheegay inay soomaalidu ugu badan yihiin dadka xilligan lagu joojiyo garoomada muwaadiniin soomaali ah oo degan waddamada reer galbeedka gaar ahaan britain iyo maraykanka oo qaarkood looga shakiya inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab ayaa si gaar ah ay u ugaarsadaan hay-adaha amniga ee waddamadaas oo ku joojiya garoomada ka reeba diyaaradaha dhagaysta telefoonadooda islamarkaana ku dhex ceebeeya bulshada shakhsiyaadkan midkoodna laguma helin inay ku lug leeyihiin falar argagixisa hay-adaha amniga ee waddamadaas ayaa shakhsiyaadkan si joogtaa u weydiiya su'aalo la xiriira ururka al-shabaab barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka waxaan ku eegaynaa waayo aragnimada qaar ka mid a soomaalida laga ugaarsada garoomada nooca dabagalka lagu hayo iyo sida ay soomaalidu uga hortegi karto iyaga oo sharciga cuskanaya kii bishii juulaay ee sannadkan waxay ahayd maalin axada cabdulaahi hiirad waxa uu bas ka raacay magaalada london waxa uu u socday inuu soo booqdo adeerkiis oo ku jira cisbitaal ku yaalla meel u dhow magaalada frankfort ee dalka jarmalka baskii uu saarnaa waxaa lagu joojiyey dekedda dover ee koonfurta britain ciidamada booliiska ayaa koray baska waxayna rakaabkii u sheegeen in howlgalkooda uu la xiriiro tuhun argagixiso waxay la baxeen mid ka mid a rakaabkii oo ahaa cabdulaahi hiirad
waa lixdii galabnimo waxaa la weydiiyey magacayga detailskayga markii dambe waxay ii sheegeen inay sababaha ay waxay weydiinayaan ay tahay sababa argagixiso oo ay maaragtay wax walba dhici karaan war waxay ka qaadeen baasboorkii iyo wixii maaragtay aqoonsi ahaa dabadeedna waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay waraysi maxaad ka taqaan maxaa la yidhahdaa al-shabaab maxaad ka taqaanaa xisbi taxriir maxaad ka taqaanaa urur kale oo yiman ka jira oo isagana aana magaciisa dib u xasuusan
ururada ay ku magacaabeenna miyaad xubin ka tahay ama taageertaa
maya
waayo waxaad ii sheegtaa marka muddo intee leeg bay ku hayeen ciidanka ku qabtay ciidan noocee ahayn horta
waa boolis laba nin oo boolis ah bay ahaayeen markii dambena ciidan kale boolis oo meesha jooga baa adigu nin ka mid ay ii geeyeen marka laba nin baa aad ii waraystay nin aad soomaaliya warbixinteeda u hayay waxyaabaha qaybtoodna runtii aad moodid dad falsafadda aan anigu aaminsanahay iyo habdhaqanka nidaamka dawliga ah dibudhiska iyo horumarinta mashaariicda iyo brogramada aan runtii ku fikerayay aad moodid inuu xog ka hayo ama xog ka helay aad moodid inuu ila hadlayey
okay brogramadaasina maxay yihiin
Somali Rebuilding and Development Programs program aan ugu magac daray dibudhiska iyo horumarinta mashaariicda soomaaliya oo hadda kahor isagoo flash ah aan soo bandhignay iyo documentigiisa soomaaliya qaabkii dib loogu dhisi lahaa tareenadu halkii ay mari lahaayeen biyihii korontadii isgaarsiintii sida magaalooyinku isugu xirmi lahaayeen dhinac transport marka waxaan ku yirhahda waxaas waa wax dal khaas u ah oo ka hadli mayno dee maarata waxyaabaha amniga iyo khuseeya waxay iga weydiiyeen
bishii may ee sannadkan waxaa mar kale cabdulaahi hiirad lagu joojiyey garoonka diyaaradaha ee stanstead ee ku yaalla duleedka magaalada london gobolka essex
geydkay taagnaayeen anugu marka security jaggii baan soo maray baasaboor jaggii baan soo maray wixii o dhan baan kasoo gudbay waa geydkii diyaaradda markii boarding baska layga jeegareeyey kadib bay marbay isii dhaafeen way soo noqdeen way isii dhaafeen way soo noqdeen iyagoo had hadlaya oo soo eegaya oo tilmaamo bixinaya then way ila hadla waxadhaheen inaan kula hadalnaan rabnaa waxaa tihiin boolis waa nahay waa meeshaan fadhiisanay intaan wada hadlaynay marka bay igu yidhaahdeen diyaaraddii way kaa tagtay annagana wareysigu noo dhammaaday
waxaad wax yar iigu noqotaa garoonka markay kuu qabteen exactly su-aalahay ku weydiiyeen ma xusataa oo aan barax ku jirin
ha
waaye balqaar iga sheeg
waxaa ka mid ahaa oo runtii waxyaaba cajabiye ka mid ahaa dowladda hadda ka jirta waddanka iyo wadadan la yidhi wadiiqada nabadda ama road mapka loogu yeeray oo runtii lagu soo celceliyey waxa aan ka qabo oo aan u sheegay dee inagu waxaynu ka hadlayna waa soomaaliya ka hadli mayno u k iyo north ireland iyo scotland ka hadli mayno waddankaas ayihiisa soomaali baan ahay ayihiis anigu ikhuseeya inaan dareenkayga ku tacabir waxaana aaminsanahay wixii shacabku ama aragtida ummadda guud ay qabto wixii aan ahayn inay sharci darre yihiin hay-adaha caalamiguna hadde ay gargaar iyo mawanaag u sameynayaan soomaliya inay u sameeyaan laakiin inaanay ku riixin oo aanay ku khasbin waxaan ummadda soomaaliyeed dana ugu jirin iyo federaal iyo faquuq ummadda soomaaliyeed lagu kala kaxaynayo
waxa uu sheegay in diyaaraddii laga reebay isla markaana aan loo celin tigidhkii diyaaradda ee ka khasaaray waxaan la xiriirnay booliiska gobolka Essex ee uu ku yaalla garoonka Stansted ee lagu joojiyay Cabdullaahi Hiirad. Jawaab qoraal ah oo ay bixiyeen waxay ku sheegeen sidan:
nin 30 jir ah ayaa lagu joojiyay garoonka duuradaha ee Stansted Airport jimcihii 11-kii bishii May isagoo ku sii jeeday Sweden. waxaa la joojiyey iyadoo loo cuskunayay sharciga ka yaala argagixisada oo soo baxay sannadkii 2000, kadib waa la sii daayay isaga oo aan la xirin. Booliiskuna mar walba magdhow ma siiyo dadka rakaabka ah ee ka hara dayuuradaha kadib marka la joojiyo.
Cabdullaahi Hiirad waxa uu v o a u sheegay in joojinta iyo baaritaanka joogtada ee lagu sameeyey loo cuskaday sharci in muddo ah ka jira dalka u k oo la xiriira falalka argagixisada.
Tuhun argagixiso aniga ay ugu tuhmayaan maaha, laakiin waxay ururinayaan 2008-dii bay waxay weydiiyeen inaan la shaqeeyo oo aan kala shaqeeyo arrimaha sirdoonka. Waa u sheegay waxaan ku yiri marka anuu nin arrimo qarsoodi ah iyo ka shaqeyn kara maahimana maaha fiil aan jeclahay oo runtii aan xiiso u qabo maaha inaan shaki iyo qof laga shakiyey iyo qof noloshii dabagalkeeda oo inaan nolol ka dhigo. Marka way aad bay iigu soo noqnoqdeen, aad bay iigu soo noqnoqdeen. Dan waa markii ay arkeen inaynan marnaba u soo jeedin bay maaragtay iga hareen. Tanna
yaa ku dhahaya nala shaqee?
waxaa ii yimi nin isugu kay sheegay tim magaciisa iyo gabar aanan magaceeda xusuusan. marka iyagaa ii sheegay waxay yidhaahdeen wixii noloshaada ku saabsan inaan nagu cover garayno, waxaanu aaminsannahay nin xiriiro fara badan leh maaragtay, sidaas daraadeed waxaan aad xiiso ugu qabnaa inaad nala shaqeyso. marka aduu 4-5 jeer buu soo wacay, waxaan ku orinaya waanu arrimahaas
mayuuna ka tirsadaa ninkaasi?
wuxuu ka tirsanaa MI5.
waa gartay. marka taariikhdii ma xusataa?
17-kii August baan waxaan yimi soo noqday oo aan airportka ay ugu qabteen. marka 7 cisho kadib bay ahayd.
halkeed ka soo laabatay?
markaas waxaan ka soo noqday Eritrea oo ururo waxaa jira urur aanu ku sameynay Eritrea oo la oran jiray Horn of African Youth Initiative oo ay Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Sudan ururadooda dhalinyaradu ay maaragtay in ururada bariga Afrika ay midoobaan, in colaadaha gobolka ka jira la xaliyo, oo UNDP-du ay fundingkeeda bixinaysay baan ka qayb galay, oo ururka Somali Youth Congress aan ku mataleeyey oo aan markaas political iyo public relationship-ka aan u joogin. marka soo noqodka shirka markuu noo dhammaaday kadib bay ahayd.
markaa kadib mar kale may kugu soo noqdeen ay ku dhaheen waa kaa samir weyne nala shaqee?
markii ay qabteen oo ay alaabtaydii baareen bay waxay ku arkeen xiriiro fara badan iyo contacti fara badan oo waxna dowlada ah waxna shaqsiyaad Soomaaliya. marka shaqsiyaadkaasna dee xilligii maxkamadaha xilligoodii baan xiriiradooda iyo waatii Itoobiya waddankay soo gashay dhinaca arrimaha bulshada dadkii soo barakacay baan anugu u qaabilsanaa inaan gargaarkooda aan maaragtay u istaagno. weliba dadkii wax siyaasad ku saabsanna maba ahaynba, laakiin siyaasiyan waxaanu taageersanayn oo hadday mudaharaadi noqoto aan anugu abaabuli jiray shirarka xilligaas raga aan wada shaqayn jirnay waxaa ka mid ahaa maxamuud axmed nuur tarsan iyo cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan yiriiso rag noocaasa. marka dad adigu loo kale halkan jooga iyo dad xagga jooga way isugu jireen.
waa gartay. dadkaa laga helay contactigaaga dad hadda loo yaqaano reer galbeedka Maraykanka ay ku tilmaan inay argagixisan yihiin ama al-shabaab ka tirsan may ku jireen?
ha way ku jireen. xasan daahir baa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa Mukhtaar Ruubu, Abu Mansuur baa kamid ahaa, dad noocaasaa ku jiray oo xilligaasu dadku sida dawaayadan dambe dadku loo kala difayn gareeyey oo khaladaadkan iyo dagaaladan iyo waxaan ay usoo noqdeen ma ahayne dadku isku aragti buugaaga ka ahaa. markii ay iyagu dagaalameen maaragtay iskhilaafeen oo mushkiladu fara badatayn falahan kala baxnay oo waxaan maaragtay inaanu shacabka arrimahooda ku wajahnaano iyo wixii xiran iyo wixii arrimo bulsho ku saabsan baan uga wareegay.
Cabdullaahi Hiirad waxa uu si buuxda u beeniyey inuu xiriir la leeyahay argagixisada, waxaana uu tuunsan yahay in shaqhsiyaad isugu jira Soomaali iyo ajaanib ay magaciisa u gudbiyeen hay-adaha amniga. waxa uu sheegay inuu si weyn uga soo horjeedo joogitaanka ciidamada ajaanibta ee Soomaaliya siiba kuwa Itoobiya. qof kale oo ka mid ah Soomaalida sida weyn loogu joojiyo garoomada loona dabagalo waa nin lagu magacaabo Axmed Siciid Maxamed Faarax Deeq. sannadkii 2008 ayaa Axmed Siciid Maxamed iyo nin kale oo ka mid ah bulshada Soomaalida waxaa la soo taagay maxkamad ku taala London, waxayna ku eedaysnaayeen inay dhaqaale ku taageereen ururka Al-Shabaab. sannad kadib markii la xiray waa la sii daayey markii maxkamaddu ay ku caddayn weyday eedaha lagu soo oogay. dadkii difaacayna waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin Soomaali ah oo qaarkood ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale oo caana. Intaasi wixii ka dambeeyay waxa uu Axmed Saciid Maxamed ii sheegay in ciidamada sirdoonka ee Britain, kuwa socdaalka iyo kuwa amniguba ay dabagal joogtaa ku hayeen, waxa uu ku eedeynayaa inay u geysteen hagardaamo, cabsigelin, bulshada oo ay ku dhex ceebeeyeen, iyo dhalashada Britain oo ay u diideen inkastoo waddankaasi uu deganaa muddo ka badan inta lagu qaato dhalashada waddankaas. Waxa uu iga sheekeeyay safarro xiriir ah oo dabagal joogto ah iyo bartilmaameed gooni ah ay ku hayeen ciidamada amniga muddo sannado ah, tan iyo wixii ka dambeeyay sii deyntiisa, iyaga oo sida uu ku doodeen ay isugu darayay hanjabaad ah inay cadaadi saarayaan, xilliyada qaarkoodna u dabcinaya iyagoo ka codsanaya inuu la shaqeeyo.
Dhowr mar ayaan safray. Safarkii ugu horreeyay aan baxay wuxuu ahaa 6th January 2010. Waxaan ka baxay airportka la yiraahdo Stansted ee ku yaala bariga London. Waxaan u socday Oslo, caasimadda waddanka Norway. Airportka markaan tegay oo aan maray ijraaadkii ama prosesska qof kasta uu maro oo aan dhanka diyaaradda aan u sii dhowahay ayaa nima dharcad ahi ii yareen. Kadibna waxay iga codsadeen inaan galo qol halkaana xafiis ay ku lahaayeen. Markii ma isu ka sheegeen waxay yidhaahdeen waxaan nahay nimanka mukhaabaraadka waddankan loo yaqaano MI5. Markaas waxay isiiyeen hadal markaas hordhac ah oo igu yidhaahdeen waxaan ku ballan qaadaynaa diyaaraddaadu inaysan kaa tigi doonin, sidoo kale waxaan ku ballan qaadi doonaa inaan muxuu ahaa wax dhib ah hadda oo kays oo kugu furma aysan jiri doonin, lawyer uma baahnid, waxaan doonaynaa laakiin inaan su-aalo aan ku weydiino. Runtii markii ugu horreysay oo aan raggaas aragnay ayay ahayd kadib markii inta aan soo baxay. Halkaasna waxay markay iga bilaabeen hadallo badan. Hadalladii ugu horreeyay markaas ay weydiiyeen waxay ahayd, waxay yiraahdeen 6 biloodba hadda banaanka joogtaa, waddankaagiina wax badan baa iska bedelay oo xilliga leedahay sharciyada arrintu way ka duwan tahay. Waxaanu doonaynaa marka bal inaan aragtidaada aan wax kaa weydiino. Hadda Xisb Islaam baa jira oo soo baxay, Al-Shabaab baa horey u joogay oo jooga, Shariif oo markii horeba maxaakimta hogaaminayeen hadda madaxweyne weeye. Jawaabahaas yaani su-aalahaas waxba uguma aana jawaabin. Maalintaas nasiib waxaan u yeeshay wax yar kadib inay diyaaraddii aan fuulo. Waxaan maqnaa adiga muddo 5 maalmood 6 maalmood ah dib baan ugu soo noqday isla airportki naftigiisa Stansted ee London. Isla diyaaradda iridkeedii markaan ka tegay, isla nimankii naftigoodii ayaa diyaaradda iridkeeda iigu yimid. Waxaa ii xigtay mar xajka inaan aaday. Markaan soo noqday 2010 ayaa ahayd November dhamaadkeedii, ayay airportka Heathrow sidii oo kale ii fariisteen. Halka waxay igu hayeen muddo gaaraysa 4 saacadood. 4 saacadood waxay iga weydiinayeen Soomaaliya, waxay iga weydiinayeen dowladda kumeelgaarka, waxay iga weydiinayeen xarak shabeel mujaahidiin. Waxaan ku yiri xarak shabeel mujaahidiin ma ahi, waddankan ayaana joogaa, wax aan ka hayo macluumaad ahna ma jirto. Waxay yiraahdeen waa naga qarinaysaa, waad ka haysaa. Arrintaas aad ugu celceliyeen, aniguna waan rolba waxaan dhahayay shabeel mujaahidiin ma ahi, macluumaadna kama hayo. Kadib waxay igu yiraahdeen, waxay bilaabeen inay markaas igeliyaan waxa la yiraahdo jeclaysiin, yacni ballanqaadiyo wax badan maan ku samayn doonaa, shaqo badan maa ku siin doonaa, lacag badan maa ku siin doonaa. Waxay ii sheegeen markaas inuu barashada ii saaran yahay, barashada ku saaran haddaan wax kaaga sheegno waxaa ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee aad ku dhex nooshahay waxaad ka tahay qof gooni u socod ah, way kaa cararaan communitiga Soomaalidu, jaaliyadda Soomaaliyeedii way kaa carartaa. Qaar waxay aaminsan yihiin in aan anagu ku daba joogno maadaama horey lagu xiray, haddana aan ku eeganayna ayay aaminsan yihiin oo sidaas ayay kaaga cararayaan. Qaarna waxay aaminsan yihiin ba inaad anaga la shaqaysid, sidaa daraaddeed shacabku way kaa cararaan. Taasaa barashar kugu filan. Waxaa kaloo barashar kugu filan yacni dhanka dokumentiga, dokumenti badan aad dalbatay madalashada waddankana ahaataa ama wax kale, inaan reject inaan soo diidnay oo aanu home officeku inuu soo diiday. Marka annagaa waxaasoo dhan ka dambeyna. Laakiin halkaani marka hanjabaad ay bilaabeen inay culays badan ay saari doonaan.
Waaye waxaad ii sheegtaa maalin haddii ay jirto inta ayse soo hor fadhiisateen ay kugu dhaheen waxaan kaa doonaa noo shaqayso iyo waxaasi waxaasaad noo qabatid waxaasaana ku siinaynaa, taas iga sheegay.
Isla elboorka ayay ahayd mar aan safrayay ayay elboorka igu sugeen. Sidaas oo kale isla sidii horoo kale hore ii kaxeeyeen xafiiskiibeen. Waxay ahayd Abriil ayay ahayd 2011 sanadkii la soo dhaafay. Waxaan u socday Sweden.
Maxaa dhacay marka?
Elboorka ayay sidoo kale igu sugeen. Haddana markaan maray prosesskii aan gudbay dhinacii muxuu ahaa checkinkii wixii hore ayay ii kaxeeyeen, waxaydana sidii oo kale igeeyeen. isla xafiiskii ama mid u dhow. Halkan ayay marka si fiican ugu hadleen, iyagoo markaan adeegsanayay wax tarriibka loo yaqaan luqada carabiga aad jeclay qofka in yani laga soo iimaanka laga soo riido oo la yidhaahdo waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaan ku siinaynaa. Markaas waxay ii sheegeen waxay iga warameen nolosha anigu aan ku noolahay, faamilkayga, waxa aan qabto, yani inay kadibna yidhaahdaan noloshaada isbeddel baan ku samayn doonaa dhinaca wanaagga ah. Waxaan ku siinaynaa shaqo fiican adoo gurigaaga jooga oo aan waxba qaban ayaa waxaa kuu soo dhacay, waxaa kuu soo dhacaysa bil walba 3,500 oo lacagta waddankaana ah. Waxa aan kaa rabnaana waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxaa ku jira dad badan saan u aaminsanahay oo shabaab ah. Markii hore Soomaaliya ahayd inay dhaha macnuud baan kaa weydiinaynaa, laakiin hadda way ka duwan tahayo waa shacabkayga Soomaaliyeed ee ku nool waddankan hadda anugu aan ku noolahay. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaad macluumaad aad naga siisid, maadaama adigana aad dhinacaas waxaan ognahay bay yidhaahdeen dadku inay kugu tuunsan yihiin, Soomaalida inay kugu tuuntoen, markaas inaad muxuu ahaa aad aaminsan tahay afkaartooda kale ama iyagaba aad maaragtay aad support u tahay oo aad muxuu ahaa aad yani raacsan tahay saas oo kale. Markaas ayaa waxaan ku yiri waxaan ahay imaam masjid ka leedahay noo soo jaajuusa, waan tujiyaa salaada ayaan ayay gadaasheeda ku tukadaan, sidoo kale waan u khudbayaa jimcada. Waxaad iga doonaysaan dadkii aan salaada dejinayay waan u khudbaynayay inaan warkooda idiin keeno aan idiin soo jaajuuso. Shaqadayda ma ahan ku yiri taasi nin imaam ah oo diin leh ma shaqadiisa ma aha, mana ahaba aniga iyo qof manziladayda ama martabada aan taaganahay taagan booskan taaganahayna ma aha inaad arrintan oo kale aad weydiisaan oo aad tiraahdaan noo qaba shaqo caynkaas oo kale, waana kusoo khaldanteen.
Waa gartay, waxaad ii sheegtaa dhacdadii taas xigta goor ma ahayd?
Dhacdadii taas xigta waxay ahayd sanadkan hadda aan ku jirno 2012-ka bishii January dhamaadkeeda. Guriga aygu yimaadeen, albaabkay igu soo garaaceen, reerka ila joogay, laba nin ayaa ahaayeen oo dharcada. Waxay yidhaahdeen inaan kula hadalnaan rabnaa, guriga ma soo geli karnaa, waan u diiday guriga inay soo galaan. Albaabka banaankiisa ayaa la istaagay. Markaan waxay u yidhaahdeen weli sidii miyaad go-aankaagu yahay inaad aadan na caawin, si hadalka u dhigayaan iyagu oo caawinaada dhankaaga aadan ka helin. Waxaan ku yiri haddaad mar dambe guriga timaadaan waan idin dacweynayaa. Kadibna waxay i bilaabeen hanjabaadii kii hore mid lamid ah, way iga tageen, balse isla maalmihii wax yar kadib waxyaalihii ay igu hanjabeen ayay fuliyeen. Waxay bilaabeen inay sawiradayda inay soo qaataan, kadibna magaalada ay la wareegaan, dariiqyada ay istaagaan. Waxay bilaabeen in qof kasta oo Soomaaliya oo ay arkaan oo ka agdhow xaafadii eryadii aan deganaa, iyadoo magaaladu ay tahay iska tahay magaalo iska yar, waa Leicester weeye, inay sawirkayga tusaan oo yidhaahdaan ninkan ma garanaysaa. Qofku haduu yidhaahda haa, inay yidhaahdaan ninkan khatar weeye, iyagoo usii sheegaan oo yidhaahdaan waa Al-Shabaab uu ku xiran yahay, lacag buu aruuriyaa, argagixiso weeye, isaga fogaada ka carab.
Qareenka difaacaya Axmed Siciid Maxamed Faarax Deeq ayaa warqad u qoray hay-adaha amniga uu kaga codsadayo inay joojiyaan dabagalka ay ku hayaan maadaama uusan doonayn inuu la shaqeeyo.
Intaas markay dhacday oo 3 weeks oo isla socota ay la xiriireen shacabkayga ama communityga Soomaalida, jaaliyadda Soomaalida ee Leicester, runtii waxaan ka caday markaas inaan anigu aan si official aan dacwo ugu gudbiyo. Waxaan la qabsaday qareenkayga, asaga ayaana markaas wuxuu la xiriiray xafiiskooda headquarterka, wuxuuna ku yiri waxaan dooneynaa sida ugu dhaqsaha badan brasharka aad ninkaa ku haysa inaad ka dhaysaan, ma doonayo inuu idinla shaqeeyo, shaqadiisana waxaan ma ahan, madamana lama xiriiri kartaan, gurigiisa uma tihi kartaan, telefoon uma diri kartaan, waxay asaga ka rabtaana aniga lawyerkiisa ahe aniga igala xiriira. Inta wixii ka dambeeyey waan ka ladan, hadda waana ka raystay alxamdulilah.
Axmed Siciid Maxamed Faarax Deeq waxa uu beeniyey inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab.
Anigu waxaan ku noolahay waddankan UK, xarakada Al-Shabaabna Soomaaliya ayay joogtaa. Waa dareemi kartaa qof ku nool waddan reer galbeed ah oo weliba cadaawad weyn ay kala dhexaysa Al-Shabaab inuusan noqon karin xubin kamid ah Al-Shabaab. Al-Shabaab xubin kama ahi, weligeena kama noqon. Taageero hadda aan u fidiyana ma jirto. Waxaan oo dhan waa waxyaala ayaga ay samaysanayaan weye, haba yaraate wax ka jira ma jiraan.
Waa gartay, laakiin waad fahmi kartaa adna dadku waxay isweydiinayaan dhegeystayaasha markay barnaamijkan ku dhegeystaan, Soomaali fara badan baa UK ku nool, marka ma eedii hore iyo tuhunkii hore wax daba socdaa mise wax kala jira, marka maxaad kaga jawaabi lahayd?
Waxaan oran karaa laba arrimood unba arrintan sabab u ah. Mid waxa weeye dee waxaan ahay nin loo soo xiray qadiyadan oo ah inuu Al-Shabaab lacag u diray ama Al-Shabaab uu taakula siiyey 2008-dii. Taas waa mid, waxaan oran karaa arrintani waa arrin sii horeysay oo may daba joogta. Waxaan kale oran karaa mabaadi baa jirta runtii, ka shaqsi ahaan, ka Soomaali ahaan, ka muslimaan aan aaminsanahay, taas oo u arkaan iyagu qofkii aamina mabaadidaas inuu Al-Shabaab yahay, taasoo ah inaanan marnaba ogolayn si xun uga soo horjeedo gumaystaha waddankayga ku sugan. Anigu waxaan aaminsanahay in Kenya ay waddankayga si gardaraa ku timi, shacabkaygiina ay laynayso, Ethiopiana cadow weligii soo jireen ahaa in uu yahay, AMISOMna aysan Ethiopia xun oo dhaamin oo duqaynayso. Marka hadda nin kasta dhankaas waxaan aaminsanahay marka inay ka aaminsan yihiin inaan Al-Shabaab taageerayo.
Waa gartay, laakiin wax amniga Britain wax u dhimaya wax looga kuma lihin.
Haba yaraatee maya, waxaana ta cadaynaysaa weligood iyagu inaysan igu soo eedaynin wax amniga Britain wax u dhimaya. Weligood ilaa haddana igumay eedaynin. Qadiyadeyda oo dhan waa qadiyad ku tacalluqda maxiir la leh Soomaaliya wey.
Marka waxaad leedahay hadday cadaynigu hayaana maxkamad ha keenan, haddii kalena daba socodka iga joojiyaan.
Si cad waxaan u leeyahay adreskayga iyo meesha aan deganahay ciwaankayga way yaqaanaan, waxay kaloo yaqaanaan dhaqdhaqaaqaygana way la socdaan. Waxaan ogahay in aysan haynin haba yaraatee, waana sida ay tahay wax faloo gacan aan kula jiro inaysan jirin, inay taasna iyagu ay og yihiin. Sidaa daraaddeed, haddii aan ahay dembiile, waddankan khatar ku ah, iska daa waddankaana waddan kalaama cid kale khatar ku ah. Haba yaraadee, gurigayga way yaqaanaan, gurigayga ay u yimaadaan, ha i xiraan sidii waagii oo kale, maxkamad ha i geeyaan, halkaas arrintii sidii sharci la yaqaanay ha ila maraan. Laakiin waxaan u arkayaa dowladu weyn oo muxuu ahaa intaan la eg mukhaabaraadkeedu inuu ila dhaqmo sidii mooryaantii oo kale oo sawiradeyda wax fiican maaha, inuu dariiqyada warwareejiyo, inuu igu khasbaan ayaga inaan muxuu ahaa. Waxaan aaminsanahay waxa la yidhaahdo say waxay sheegteen inay aaminsan yihiin waxa la yidhaahdo qofku inuu wuxuu doono aamini karo. Waxaan ingiriisku maanta aniga wuxuu igu haystaa wax qalbigeyga ku jira, ingiriisku wuxuu igu haystaa waxaan aaminsanahay dareenkayga Soomaalinimeed, middeeda islaamnimo ayay igu haystaan, midaas ayay waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol. Waxay kaloo igu haystaan waxa aan ku hadlayo haddayba jirto wa oo ah waxaan kaga soo horjeedo waddankayga ixtilaalka ama gumaysiga lagu hayo.
30-kii bishii July ee sanadkan, Montreal, Canada, Mahad Maxamed Cabdulla waxa uu ka soo laabanayay xaflad aroos ah oo ka dhacday Toronto, Canada, waxaana uu ku soo socday magaalada uu degan yahay ee Boston, gobolka Massachusetts.
Airborka anoo soo noqonaya, Canada kasoo noqonaya, waxay ihiisteen 8 saacadood almost, laba falaad oo iga reebeen, falaadkii saddexaad baan soo raacay oo habeennimada ahaa.
Maxay ku weydiiyeen marka?
Marka waxay markii aan baasaboorka u dhiibtay oo aan yacni uu isiin lahaa inaan galo gudaha yacni diyaaradda aan intaan u gudbinba, wuxuu yidhi sug, waan sugay. Waxay yidhi soo bax adigoo israacnay, qol baan tagnay halkaan fariisada iyo qolkii alaabtii wuxuu geeyay meel kale. Hadhowdi nin baa ii, laba nin baa ii timid oo dhar cadoodota, ninna uu leeyahay f b i baan ahay, dinna yacni uu state police baan ahay. Marka inaan ku wareysanaa, maxay iga wareysanaysaan, waxaan aaday inaan ku wareysano meesha maxaa ka doontay iyo kusoo aragtay oo cidaan kusoo arkay malabaari aroos baan aaday, arooskana kiimaada magaaladeedaan u socnaa. Adugu markaan hadalka diiday yaan eray wixii su-aalaad weydiinaysaan lawyerkayga weydiiya, waxay yidhahdeen okay iska fadhi meeshaada. Waan fariistay kuwa, waxaa iyimid homeland security oo ah qaabishan mataqaanaa immigrationka iyagana.
Marka imisa maalmood ka hor baad ka baxday halkan, markaad soo laabanaysay imisaad ku maqneyd?
Waxaan ka baxay Saturday, waan ka baxay Sunday noo soo noqonay.
Marka waa laba maalmood oo isku xigtay?
Laba maalmood, ha aroos baan ka qayb galay, waan soo noqday markiiba Sandayda waa soo baxay subaxnimada, diyaarad baa sii raacay soo raacayda. Marka waxay leeyihiin yacni waay yacni aad shalayna u baxday maanta usoo noqotay, ma qof baad isku soo arkayseen, Soomaaliya ka yimid meesha aad ku ballansanaydeen baa jira oo meesha aad isku arkayseen, mise shaqo kalaa u tagtay oo dad kalaad shir baad ka qayb gasho soo noqonays war shir anigu mana ka qayb gelin. Waxaan tegay aroos baan tegay, arooskan kasoo noqday.
Montreal imisa saacadood bay ku haysteen?
8 saacadood bay haysteen.
Imisa diyaaradood baad seegtay?
2 diyaaradood baan seegtay, 3 soo saareen.
Tigidkii miyaga kaa bixiyey?
Tigidkiiga way bixin.
Tigidku waa kuu go-naa, isla diyaaraddii un bay ku soo saareen?
Isla diyaaraddii bay soo saareen, ha. Ayagaa la hadlay oo yidhi annagaa haysana, marka ayagaa dibi igu dhigay markuu diyaaradda.
Kahor inta aan lagu joojin garoonka Montreal, waxa uu Mahad ku dooday in lagu hayo dabagal dheer. Xeeladaha loo adeegsaday iyo qaabka loola dhaqmay waxay shabahaan kuwa saraakiisha amniga ee UK ay u adeegsadeen Axmed Siciid Maxamed Faarax Deeq iyo Cabdulaahi Hiireed.
Walaalow, ilaa iyo 2004 maaragtaa way idaba taagnaayeen, waxay igu daba taagnaayeen ma garanaayo. Marka adigu markaan baxaayo iyo markaan soo galo iyo guriga markaan joogo, aan banaanka ii saagaan, markaan banaanka usoo baxay igu dhibaan, banaanka igu dhibaan ama su-aal igu weydiiyaan ama sawirkayga ay meelaha warwareejiyaan, xaafadaan deganahay iyo dhalinyarada Soomaalida ama sawirkayga tustusaan, sida inaan anugu aan criminal ahay oo kale, aan qof dilay oo kale.
labada kun iyo afarti kadib may kula soo xariireen?
Waxay soo xariireen dhowr mar. Weli mar waxaa jirta 2011-kii anoo shaqaynaya, baasaboorkaad waa inaan xareysto. Baasaboorkii iga dhegeen, baasaboorka markay iga dhegeen, ayagoo baasaboorka iga haysta, baan erboorka soo galay. Erboorka markaan soo galayna waxay yidhaahdeen mataqaanaa state police baa ii yeero iyo xafiiskii state police-ka imow. Xafiiska markaan tegay ayagaa dhex fadhiyay, waxay yidhaahdeen okay, inaan wada hadalnaa rabnaa. Masuuro badan bay soo saareen, masuurkayga waa qariyeen markaas. Marka masuurada mataqaanaa nio waxaa yidhi waxaan idinka awadataan iyo waxaan maanu baa la wareegaysaan, aniga ma aqaan hataa hadal rabnaa lawyerkayga la hadla, mada ila hadlay saacadda hata wax ka dambeeya, hataa magacayga weydiisaan, hataa magacayga waxaan ahayn oo idii dhaafin karaa maba jirto.
Waaye waxaad ii sheegtaa Sebtembar 2011 kadib may kula soo xariireen?
Way la soo xariireen.
Goorma?
Waxay ii yimaadeen Sebtembar waa ii yimaadeen, Januaridan waa ii yimaadeen, March waa ii yimaadeen. Had waxay iga sii waxaa ugu sii daran masawirkayga guri aysan geynin deriska dadka deriskii la ahmin jirto. Guri kasta way geeyeen masawirkayga. Aniga waxay iga dhigeen qof criminaala, xataa dadgaalo dadka deriska aan nahay, cadaankii isbaanishka aan deriska nahay ma aragtaa. Yani markay masawirkayga ku wareejiyeen iyo communityga Soomaalida oo dhan masawirkayga ku wareejiyeen, waxay dhahe ninkan yani waxma noolu sheegi kartaan, ninkan muxuu yahay, ninkan waa taksiila, qof wal muxuu yidha ninkan waxaan ka aqaano oo aan taksigaas iyo ninkaas ka shaqaysanayaan ahayn. Ma jirto.
Waaye markay ku yimaadeen January iyo Marso
saalba kuma weydiinay. Waa markaan is aragno mis khalaas, waa baawurka kasoo dego, anay ibaarayaan gaarigay firfirinayaan, anaga waa ii haraas garaynaysaan baan ku yidhahda kormid baa waxaan ku yidhi waa ii haraas garaynaysaan.
Inkastoo dabagalka lagu hayay mahad ay bilaabantay ku dhowaad 8 sano ka hor, haddana waxay sii xoogaysatay 3 sano ee u dambeysay kadib markii ay soo baxeen in dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ka tegay Maraykanka ay ku beereen ururka Al-Shabaab. Mahad Maxamed Cabdulla waxa uu aaminsan yahay in arrintaas iyo safradiisa badan ee uu ku tagay Soomaaliya oo ay reerkiisa iyo caruurtiisu degan yihiin ay u horseeday in la dabagalo. Marka baasboor Maraykan aad haystaa?
Baasboor Maraykan leeyahay.
Waa garta. Waa garta.
Hadda
ka hor miyaad iskasheen nimankan?
Waxaan isku galnay iyo waxaan isku qabanay totally ma jirto. Khalaas yacni waay mataqaanaa mar waxay yidhahdeen nala shaqay, lama shaqayn karaan iri. Mar waxay yidhahdeen waayahay mataqaanaa nimanka Soomaali joogo aqoon baad u leedahay nala ku soo yiri. Marka faahfaahin baan ka rabnaa. Anigu ana aqoon aan u leeyahay iyo waxaan ku dhaamo iyo waxaan ka aqaana ma jirto. Idinkaaba iga badiyaba.
Waaye adoo ii faahfaahinaya waxaad ii sheegtaa marka kulankaa hore idin dhex maray ee kuleeyihiin noo shaqee, goortuu dhacay, meeshuu ka dhacay, siday kugu soo aadeen?
Waxay igu yimaadeen 2004-kii aniga warqad bay ii soo direen, gurigaan deganaa kusoo direen oo ay leeyihiin oo kuu baahanahay, kuwa maintenance-ka isaakay dhigeen marka hore oo xafiiska guryaha iskale.
Waa garta.
Markaanu xafiiska meel lagu xukumo yacni weyn oo dhaantaan ku taalo Boston ku taalaan tegey, markaan tegey mise ayagaa dhex fadhiyay ma aanan ogeyn marka hore, ayaga weligeyna ma aana arag markaasa igu horreysay. Markaan yacni waxaan u malaynaya kuwa xafiiska eeyo, markaan warqadu u dhiibo yidhi maxaa qaldan, wuxuu yidhi okay, warqada annagaa kuu soo dirnay si kaloo aan noogu timaado aan garan weynay, marka waxaan u baahannahay inaad nala shaqayso oo aan mataqaanaa shaqa ay naga dhexayso oo nimankaas aad yacni nagala shaqayso arrintooda. Marka waxaa yidhi maxay tahay shaqada aan ka shaqaynayo, anigu waxaan tagsi ahayn oon aqaano ama aan ka shaqayn karo ma garanayo, waxaan ka shaqeeyo haddaad ii sheegaysaanna hadda waxaan qaban karo ma ahanba. Yacni maxaan qabtaa communityga Soomaalida? Sooma aan ahaa community Soomaalida, idinkaa iga badiyay dhex galaba ani communitygana kama shaqeeyo, weligeyna kama shaqaynin.
Waa garta. Marka waa F B I da nimanka saas kuleh?
Waa F B I da waay ha.
Oo xafiiska Bostona?
Xafiiska Bostona. Waaye shibankeedii waa tageen oo ay igu soo noqdeen, waxay yidhaahdeen magacaaga maxaa u beddeshay? Magacayga Soomaal ahaa magacayga waddankan legali buu ka yahay, dadkii iga soo horreeyey oo dadkii hore u yimid magacayda saddexdooda magacaaga way bedeli jireen, waana maxkamada federaal yacni constitutionka ku jirtay in qofku magaciisa bedelan karo oo cuurab u qaadan karo.
Waa garta. Goormaad magacaaga beddeshay?
Markaan baasaboorka qaatay.
Waa garta. Goorma ahayd? Bishee bay ahayd? Sanadkee bay ahayd?
Waxay 2000-kii baan bedelay magacayga.
Waa garta. Marka maxaad ku muxuu ahaan jiray magacaagu?
magacayga hore wuxuu ahaa Yuusuf Cabdulla Maxamuud baan kusoo galay wadankan, waxaan ka dhigay Mahad Maxamed Cabdulla ka dhigay.
Okay, maxaad u beddeshay?
Waxaan u beddelay magacayga, ma uusan ahayn magaca adeerkay baan kusoo galay marka hore, meeshaan magacayga runtaan aan qaatay markii dambe.
Maxay kugu dabagaleen baa isleedahay? Meesha xaggee lagaa raacay baa isleedahay? Ama tuhunkaaga jira?
Wallaahi hadda ma garan karo safarkaygaas badan.
Halkeed u safartaa?
Soomaaliya cirgaaban aada caruurteeda cirgaaba jirta.
Okay, way imaam miyaa tahay oo masaajid ama dad kale?
Imaam masaajid ma
waagart wiilasha
waagart
wiilasha Mareykanka ka tagay waa la socotaa Minnesota iyo Boston ta laftigeeda qof ka tagay baa la lahaa Washington Seattle
qofkaas ka tagayna waa israacnay mar baan israacnay
mid kamida wiilasha ka tagay Boston ee Soomaali tagay mar baa israacday
oo dhil ku dhintay meesha
okay magaciis buu halkaas
Abdullahi Ibrahim Allah
waagart
Abdullahi Ibrahim buu kuma aanu
waagart goor mu dhintay
wuxuu dhintay sanadkii hore
waagart miyuu isqarxiyay mise dagaalada ku dhintay
dagaalada ku dhintay
waagart marka ma istaqaanay ninkaas
waan istaqaanay haa wax badan baad istaqaanay
waagart marka xageed isku raacdeen markaas raacdeen
Soomaali waxaan isku raacnay qoy bari baan isku raacnay
waagart marka halkeed ku kala hadheen
meelna kuma kala hadhay waa soo wadan noqonay
halkaan ku soo laabteen
halkaan ku soo laabteen
waagart isagu goor mu hadana laabtay marka le
wuxuu laabtay 2011 February uu baxay
waagart marka halkeeba ku dhintay ma wuxuu ku biiray Al-Shabaab?
Shabaab oo ku biiray
haa. Inuu dhintay ayaa ku sheegay ku xaqiijiyay.
Aniga stockan ka maqlay doon.
Adiga iyo Al-Shabaab wax xiriir ma idinka dhaxay?
Wax xiriir naga dhaxay ma leh.
Wax haba yaraatee dhalinyaro kale oo Soomaaliya tagtay oo aad istaqaanaan.
Waa xaqiiqad wallahi ay mid istaxsan.
Wax banaan baxya oo ka qayb gashay ama qoraalo aad sameysay ama warbaahin aad la hadashay.
Waa qoraalo ama banaan bax ka qayb galay ama xataa magacayga meel laga helay mid istaxsan.
waagart wax dambiyood ka gashay Mareykanka in lagu xiray maxkamad loo geeyay
ma jirto
waagart marka may ku waydiyeen ninka aas la safarteen
way waydiyeen asay u badnaa markii wixii dambe oo dhan asay su'aasho u badnaayeen
waagart marka tuun ku wuxuu badanyeen oo halka kaas soo galay
may ka dambe wixii dambe ha laakiin wixii ka horreeyay waxay ahayd la shaqay
sawiradaada meelaha gudbiyaan battery iyay u dhiibaan ma Soomaalida mise dad aan Soomaali ahayn
uma dhiibaan ayaga ku wareejinaya Soomaalida dad aan ahayn iyo dadkii Soomaalida gudbiyo ku wareejinaya
marka maxay leeyihiin
ninkaan ma taqaanaan waxaa ka taqaanaan muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa muxuu yahay nimankaasi asaga calaaqaad ma leeyihiin
waagart nimankaas ma la hadashay qaar ka mida ama meelahay joogaan ama dhalinyaradaas oo soomaaliya
jooga oo naga dhexeeya ama naga dhexmaray ama meel aan ku wada hadalnay ama meel aan isla istaagnay ama taleefan aan leeyahay ma jirta
markan maxaa u wada safarteen
asnaha soomaali u socday ana caruurteedan u socday taas isku lagu darsanay
mahad maxamed cabdulle axmed siciid maxamed faarax deeq iyo cabdulaahi hiirad saddexdoodaba midkoodna wax dambi ah laguma caddaynin loomana hayo caddaymo inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab waxay ka siman yihiin sida ay sheegeen in ciidamada amniga ee wareysta ay ka dalbadeen inay la shaqeeyaan dalabkaasi oo markii ay diideenna sida ay ku doodayaan ciidamada amnigu ay ka aarguteen waxay ku eedeynayaan ciidamada amniga inay isku dayayaan inay cabsi geliyaan iyagoo ka shaqeynaya inay iska horkeenaan iyaga iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin ama ay ka tirsan yihiin dhibaatada ay la kulmayaan dadka Soomaalida lagu joojiyo garoomada waxaan hor dhigay Lori Saroy oo madax ka ah ururka lagu magacaabo Care Minnesota ama golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka waxay ii sheegtay in cabashooyin joogto ah ay soo gaarayaan oo ka imanaya dhalinyarada Islaamka ah oo lagu joojiyo garoomada diyaaradaha iyadoo Soomaalidana si gaar ah loo bartilmaameedsado tusaale ahaan waxay ii sheegtay in labadii sano ee ugu dambeysay ay la soo xariireen ilaa 100 qof oo ka cabanaya garoomada in lagu joojiyo kuwaasi oo in ka badan 180 ay Soomaali yihiin Lori Saroy waxaan wax ka weydiiyay inay sharci yihiin inta badan su'aalaha lagu weydiiyo garoomada ee ay ka midka yihiin inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab iyo inay la kulmeen dad ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay sheegtay in su'aalahaasi inta badan uu sharcigu u ogolaanayo hay'adaha amniga balse aysan sharci ahayn in qofka la eebeeyo iyadoo diyaaradda looga soo dejiyo sidii ay dambiilayaal oo kale yihiin
I think they're treated they feel like criminals you know they haven't done anything they've never been charged or
waxay ila tahay in loola macaamilo sidii in ay yihiin dambiilayaal oo kale inkastoo aysan wax dambi ahaanay gelin ma aha dad dambi lagu soo oogay amaba laga shakiyay kadibna la xiray waddankana waxaa degsan sharci oo hadii qof dacwad lagu soo oogayo amaba la qabanayo ay tahay sharciga in loo soo maro waxa hadaba qofka dhaawacaya ayaa ah in aan nidaamkaas la raacaynin taas beddelkeedana ciidanka ilaalada xuduudaha waddanka ayaa ugu galaya dayuuradaha iyaga oo ku dhawaaqaya magaca qofka kadibna diyaaradda kala soo dega taasi waxay u dareysaa rakaabka kale fariin ah in qofkani dambi galay markaas waxay la tahay inay tahay arrin laga yaxyixo
maray ka hadlaysay in hay'adaha amnigu shakhsiyaadka qaar ay ku dhiirigeliyaan inay la shaqeeyaan waxay sheegtay inay caam tahay hay'aduhu inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan dadka xaaladooda sharci ahaaneed ee dalalkaasi ay liidato oo ay si gaar ah u nugul yihiin dadka aan sharciga haysan ama kuwa laga shakiyo
Yeah, we get those cases often if somebody has a legal issue, you know, such as an immigration issue.
Kiisaskaasi in badan ayayna soo gaaraan, gaar ahaan haddii qofka dhibaatooyin ay ka haystaan dhinaca sharciga, dhinaca canshuuraha, ama xitaa fal dambiyeedkaba. Waxaa la soo xiriiraa hay'adaha amniga waxayna isku dayaan inay heshiis la gaaraan iyagoo oranaya dhibaatooyinkaasi waa la waayaya haddii aad akhbaaraadka noo soo gudbisid. waxay ila tahay hay-adahan isku heli maayaan labadaasi marna inay dadka muslimiinta ula macaamilaan sidii kuwa laga shakisan yahay, marna inay yidhaahdaan arrimahaasi ayaan iska kaashanaynaa. markay isku dayaan inay labadaasi isgarab wadaan ayaa kalsoonidu lumaysaa.
waxay sheegtay inay tahay in marka hore dadkani ay ogaadaan xuquuqda ay leeyihiin marka ay xaaladan oo kale qabsato, tallaabooyin cayiman ay qaadi karaan.
When they are at the airport, they're under a different jurisdiction, so they have to cooperate.
marka ay garoonka joogaan waxa ay ku jiraan xayndaab kale, sidaasi darteed waa inay wada shaqeyn muujiyaan markii su'aalahaas la weydiiyo. si ay waddanka u soo galaan waa inay ka jawaabaan. laakiin haddii lagu xadgudbo tusaale ahaan xuquuqdooda diiniga ah oo lagu xadgudbo, waxay joojin karaan waraysiga iyaga oo dalbanaya in loo keeno maamulka amaba horjoogaha goobta. waxaa kale oo aan dadka ku dhiirogelinaa in ay qortaan lambarada teesaraha qofka waraysanaya, taasoo annaga noo fududaynaysa inaan helno qofkii waraysiga qaaday. markay su'aalahan oo kale weydiiyaan oo aan munaasibka ku ahayn diinta qofka, waxay u badan tahay in su'aalahaasi ay yihiin kuwo qofkaas ka imaanaya oo aan raacaynin qaanuunka hay-adda. waxaa markaas aan awoodnaa in wakiilada falkaas ku kaca la tababaro amaba la ciqaabo.
mid ka mid a aqoon-yahanada ugu caansan soomaalida, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, waxaa lagu joojiyey garoomada magaalooyinka Minneapolis iyo Detroit ee dalkan Maraykanka sannadihii 2007 iyo 2010.
waxaa la ii joojiyey anigu markaa waxaan ka imiday magaalada Johannesburg dalka South Africa oon dhowr bilood oon shaqaa ugu maqnaa jaamacadda kasoo noqday. waxaa la yidhi magacaagu wuxuu kasoo baxay meesha liiska markii meesha immigrationka aan imiday, dabeedna gooni baa laii joojiyey. markaa aniga iyo xaaskayga ayaa markaa wada soconay, iyadoo markaa diyaarad gooniga kasoo raacday London oo saani u imaanaysay magaalada Minneapolis, aniguna Amsterdam ayaan ka imiday waddanka Dutchka. markaan anigu meeshii soo maray, iyadu way naga soo horreysay. iyada ilaan meesha lagu qabsaday oo meesha ku jirta ayaan aniguna laynka soo galay, waxaanu isugu nimidnay meeshii dadka lagu baarayaanu isugu nimidnay walaal.
marka bal tusaalayaalasi su-aalaha ay ku weydiinaya waxay ahaayeen?
su-aalaha lay weydiinaya waxaa ka mid ahaa ay bilaabeen xageed ku maqnayd, markaasaan ku yidhi South Africaan ku maqnaa, maxaad ka qabanaysay shaqadaasaan ka qabanayay, dabeedna waxay u galeen markii dambe inay su-aalo shakhsi ay weydiiyaan oo yidhaahaan meesheed ku jirteen, halkeed seexanayseen, gurigeed ku jirteen, imise maqsin buu ahaa. markay sheekadaa bilaabeen waan diiday inaan u jawaabo, aan ka jawaabo su-aalaha walaal.
falkaasi kadibna Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu qaaday tallaabooyin uu ku soo bandhigayo waxa ku dhacay si uu indhaha ugu soo jeediyo qaabka loola macaamilay, waxaana uu talooyin u soo jeedinayaa dadka lagu joojiyey garoomada.
waxa weeye markii arrintaasi dhacday, laba jeer ay dhacday isla bisha isla bilahaasi, ayaan maqaalad ku qoray waraaqaha kasoo baxa gobolkan. dabeedna waxaa ila soo hadlay qolooyinka la dhaho Minnesota Public Radio ama radioga dadweynuhu leeyihiin ee gobolkan Minnesota. barnaamij bay ka sameeyeen aniga iyo xaaskaba Cawo, Dr. Cawo ahayn, su-aal nagu weydiiyeen, tii baa la sii daayay. barnaamijkaasina si gaara oo farsamo leh ayaan ugu sheegay dadweynaha Maraykanka ee dhagaysanaya inay waxaani farsamo xun tahay, ay fool xun tahay, ay waqtigii ummaddana ku khasaarinayaan, dad aan dembi gelin laga yaabo iyagoo kuwaa ku jeeda inay dembiilayaashiiba ay dhaafayaan. markaa markii arrintaasi ay maqashay, maalintii ayaa baaritaan iyo joojitaan iigu dambaysay walaal.
su-aasha ugu dambaysa, maxaad talood u soo jeedin lahayd dadka garoomada lagu joojiyey?
waxa weeye qofkii aan dembiilo ahayn waa inuu ogaadaa ama hay ogaataa inuu xaq leeyahay. cabsida waa in layska dhaafaa, xaqa waa in la raadsadaa, dagaal iyo rabshad iyo cay iyo qaylo looma baahnaa. jidka waa in la mariyaa, qolooyinka dowladda u shaqeeya ilaan ugu dambaystii adiga ayaa ina dadkeenna shaqeeya ayaa mushaharada bixiya. marka haddii sidaa loola dhaqmo oy dadku marka ay sabaabulaan oy ka hadlaana muurtaas oyna dhuuman, waxa laga yaabaa inay dowladdu arrintaa wax ka bedasho walaal.
ugu dambayntiina waxaa naga xusuusa inaan isku dayno inaan jawaab ka helno hay-adda FBI-da ee dalkan Maraykanka iyo hay-adda MI5 ee dalka Britain, balse ilaa haatan aynaan wax jawaaba ka helin.